kuuleme nüüd Heesia kirja 6. peatüki 3 viimast salmi. Et kahe kõikumatu asja läbi, milles Jumalal on võimatu valetada, oleks vägev julgustus meil, kes me oleme usaldanud haarata kinni eelolevast lootusest, mis meile on otse kui hinge ankur, kindel ja tugev, ning ulatub sisse poole eesriide taha, kuhu eeljooksjana meie heaks on läinud sisse Jeesus, kui ta sai ülempreestriks Melkiseediki korra järgi igaveseks. Aamen. Heebrea usklikud olid kaotamas oma usu jõudu sellepärast, et nende arvates ei olnud ristiusul enam väljavaadet. Usu alused olid löönud kõikuma. Heebrea kirja autor ei saanud neile hakata tõestama seda, et 1000 aasta pärast on ristiusk maailma silmapaistvam religioon. Seda ei saanud ta ütelda, sest kui ta ka seda oleks ütelnud, siis oleks öeldud, see on fantaasia. Kes võib seda ütelda, et on 1000 aasta pärast seda? Siis autor valis teise tee ja ta rääkis minevikust. Rääkis sellest, millele toetub ristiusk. Ja ütles siis, et see on kõikumatu alus. Selle aluseks on Jumala tõotus ja Jumala vanne. See, mida tema juba Aabramile andis ja mis täitus Jeesuses Kristuses. Nende kahe kõikumatu asja kaudu siis võime meie üsna julged olla, et alus seisab, see püsib. Nii palju siis sellest alusest, millest meie võime siis kinni haarata üsna julgelt, nagu siin on öeldud usaldanud haarata kinni eelolevas lootuses. Tähendab, et meie ei kaota tuleviku väljavaadet. Lootus võib meil püsida ja üsna kindlalt püsida. Nii tulebki autor selle juurde, et ta räägib lootusest. Lootus asetatakse Uues Testamendis 3 kristliku suure vara hulka. See on nimelt usk, lootus ja armastus. Need 3 ja lootus moodustab ühe osa sellest põhivarast. Iga uskliku inimese elus. Seda nimetabki Heebrea kirja autor siis hinge ankruks, mis meil on otse kui hinge ankur. Lootust võrreldakse ankruga, see isenesest ei ole meile mitte võõras asi. Arvan, et enamus meist on juba lapsepõlvest näinud mõnda postkaarti, kus oli ka lootus kujutatud ankruga. Ja meie teadsime juba seda siis, mida see ankur seal postkaardil tähendas. Tegelikult see sümbolism, et lootus on ankur, ei ole kaugeltki uus aja välja mõeldis. See on väga vana. Meil on andmed, et vähemalt 400 aastat enne Kristus võrreldi juba lootust ankruga. Nii näiteks Sokratesest on vastav väljendus olemas, aga ka Aristofaanese kirjutistest. Põhjus on ka üsna arusaadav. Tol ajal liikusid laevad peamiselt ranna ääri mööda, sest puudusid need meresõidu instrumentid, millega meie laevad tänapäeval hoiavad kurssi. Ainult ilusa ilmaga võis orienteeruda päikese või tähtede järgi, aga mida teha siis, kui ilm halvaks muutus? Sellepärast ei usaldanud meremehed minna kuigi kaugele rannast. Kui aga tuli torm, siis oli ädoht, et laev paisati karile, paisati ranna lähedal asuvatele madalikudele. Mida siis teha sel puhul? Nii kasutasid meremehed juba siis üsna vanasti ankru. Ja ankur hoidis siis laeva kinni. See oli laevamehe lootus, mis teda päästis uppumise surmast ja laeva ka pidi päästä. Nii et üsna arusaadaval põhjusel ankkur hakkas siis symboliseerima lootust. Teie võite läbi lukeda Vana Testamenti, aga Vana Testamentist ei leia sõna ankkur üldse, sest juudid ei olnud meresõidu rahvas ja sellest tingitud ka ei tarvita Vana Testament sõna ankkur. Aga Uues Testamentis leidub ankkur. Seda leiate siis juba Apostlite tegude raamatus, aga leiame ka Heebrea kirjast, nagu seda täna lugesime. Tänasest salmist meie teeme selle järelduse, et inimese hinges on midagi, peab olema midagi, mis peab täitma ankru ülesande. Meie vajame, iga inimese hing vajab midagi niisugust, mis temale oleks ankru. See tähendab, mis hoiab meid ohtlikkudel momentidel, mis hoiab meid triivimise ohu eest. Te teate, et seda nimetakse laeva sõidu puhul triivimiseks, kui laev on rannale jõudnud ja on seal vettevoolude ja tuulte mõju all ja tuleb aina kalda poole. Elu see tutvustab ju meid mitmesuguste karidega, sest kui tavaliselt vanemad inimesed ütlevad seda, et eks elukogemused ole mulle seda näidanud, siis mõeldaksegi harilikult niisuguseid elukarisid, kuhu mõne elulaev on õnnetult kinni jooksnud ja ühtlasi ka hukkunud. Võimalik, et täna meenub mõnele siin tema oma elu, niisugune kari, millele tema laev on kinni jooksnud. Mõni istub täna veel seal selles õnnetuses, kuhu kord tema oma valvamata meele või momenti mõjude tõttu sattus. Oli see siis mõni väline tuulehoog, mis teda sinna paistas, oli see torm, mis tõusis tema oma hinges, aga mõni niisugune ootamata ettevaatamatus võis tõesti teda paisata karile. Huvitav, et piibli järgi ei ole siiski mitte niisugused ootamatud karid meie elus kõige ohtlikumad nähtused, vaid kõige ohtlikum on just see triivimine, see üldine elusuund, mis meie oleme endale lubanud. Keegi inimese tundja, hea inimese tundja väidab, et ükski inimene ei lange üldse pattudesse järgi. Ei lange üldse kõlberiselt alla järsult. Mõnda aega enne seda, kui inimene langeb, peab olema tema elus juba teatud tendentsi. Peab olema teatud kallak ja halva suunas. Inimene võib seda märgata, võib seda mitte märgata, aga vähemalt see on temal olemas. Ja see on siis juba selle tendentsi tulemus, kui inimene langes, mis teistele paistis nagu oleks tulnud järsult. Ja ootamata langemine. Heebrealasil näiteks oli vaimulik loidus. Jäi kuidagi nii hooletuks ja tähele panematuks vaimulikudele asjadele ja autor, Heebreakirja autor hoiatab, et see võib viia Kristuse salgamiseni. See võib viia usu põhjalikule kaotamisele. Võib nii põhjalikule kaotamisele viia, et enam ei saagi neid inimesi tuua mille paranduse poole. Selle tõttu, et nemad ei pannud tähele õigaaegselt seda triivimist. Mäletate Heebrea kirja teises peadikis. Teise peadik algus salmides oli öeldud, sellepärast tuleb meil palju hoolsamini pidada silmas seda, mida me oleme kuulnud, et meie kuidagi mööda ei libise. Et siin ongi see oht, et nagu paadiga kusagil jõel libiseb veevooluga kaasa, ja läkski õigest momentist mööda ilma, et oleks seda tähele pannud. Just niisuguste ohtude vältimiseks on meil tarvis ankrut. See tähendab, midagi millest meie võiksime väga kindlalt kinni hoida, kui tuleb elu raske moment. Kui tuleb kiusatuse torm sinu üle, millest sa võiksid kinni siis hoida. Kui tuleb raske tund üle elada, mis hoiab sind, et sa ei lange. Ja huvitav see on. Mõni inimene on hoitud kiusatuse tunnil, teine langeb kiusatuse tunnil. Ja nagu ütlesime, on niisugune triivimine eriti ohtlik selle tõttu, et laev et inimen ise ei märka seda pikalda nihkumist ja liikumist, mis tema elus toimub. Sellepärast iga uskliku kohus on hoolega vaadata, valvata ja paluda, et ta ei saa kiusatus. Ankur on see abinõu, millega meie siis hoiame, et meie ei jookse karile. Aga ankur on ühtlasi ka lootus selles mõttes, et lootus peab anna meile tuleviku väljavaate. Nii nagu laevnik, temal peab ka olema midagi, mis on temale tuleviku väljavaate. Ja ankur peabki hoiatama teda tuleviku ohtude ees. See meie mõte, et ma teen tuleviku pärast seda asja. Just selle tõttu, et mul on ees tulevik. Ma pean mõtlema, kuidas ma praegu olevikus käitun. See on juba väga varasest lapsepõlvest meile omane. Näiteks lapsepõlvest meil öeldi jõulupühad eel, ole nüüd hea laps, vaad see tulevad jõulupühad, siis saad kingitused. Ja me olime head lapsed, sest meil oli väljavaade. Meie mõtlesime oma tulevikule. Tõsi, see tulevik oli üsna käega katsutavas ulatuses. Paar nädalat võib olla ainult, aga ta oli meile siiski tulevik. Lapse hingele oli siiski kauge tulevik ja ta iga päev küsis mitu korda, kas juba jõulud tuleb. Aga kui me saime suuremaks, läksime kooli, siis juba mõtlesime, vaja on kool lõpetada. Ja see hoidis meil õppimise pinget alles. Palju kergem oli selle tõttu õppimise pinget alles hoida, et meil on kool vaja lõpetada. Aga mis siis, kui kool on lõpetatud, elu on ees, millele me siis mõtleme? No inimene teeb tööd, näeb vaev oma laste jaoks või sõprade jaoks või tuleviku jaoks, vanapäevade jaoks. Ja aga mis siis on, kui vanad päevad on ka käes? Millele sa siis elad? Kas siis ainult hauale? Kas see aitab sind mingi määral, kui sul nüüd enam mingit väljavaadet ei ole? See on nagu laev, mis läks merele ilma ankrut. Kas sinul on ankur olemas? Kas sinul on see tuleviku väljavaade olemas, mille jaoks sina tegelikult elad? Ja piibel annab meile selle tuleviku väljavaade. Piibel annab meile igavese aja. Ja meie peame siin maa peale elama juba nüüd nii, et meie võiksime ka elada kord igavikus õigesti. Need inimesed, kellel on ees usk igavikku, kellel on juba nüüd käes usk igavikku, need inimesed elavad praegu olevikus, kahtlemata suurema vastutustundiga, kui see, kes mõtleb nii, et inimene läheb hauda ja midagi ei jää temast järele. Muidugi inimene elab siis ka nii nagu loom ja midagi ei jää temast järele. Aga meie kohus on mõtelda sellele tulevikule, mida siis võrreldi siin ankruga. Ükski meist ei saa elada ainult minevikus. Ja see oht on vanematel inimestel eriti olemas. Meil on tõepoolest see oht, me hakkame elama oma mälestust. Me mõtleme, et kord oli nii, kord oli teisiti ja mis siis edasi saab. Igal inimesel on mälestuses nii palju puudu jääke ja nii palju halvasti tehtud asju, et tema hakkab oma julgust kaotama. Ja siis on üsna sageli, et vanemas eas inimesed muutuvad pessimistiks. Ütlevad, ei ole enam midagi lootust, kõik läheb nüüd halvasti. Ja kui ta siis vaatab veel nooremate peale, kes järel tulevad, ütlevad, no muidugi, mis siit maailmast head on loota. Tõsi, meie võime seda mõne asja kohta ütelda, aga mitte iga asja kohta. Peame silmas, et nende inimeste hädaoht on selles, et nemad hakkavad elama ise oma minevikust, oma kogemustest. Ja meie kõik oleme teinud, nagu ütlesime, nii palju vigu, nii paljude puudujääkedega elanud, et me oma julgus ära kaotame. Aga nüüd ongi tarvis ankrut. Nüüd ongi tarvis seda, mis hoiab meid kinni tulevikuga, mis hoiab meid seoses tulevikuga. Ja seda pakub meile Eebrea kiri. Vaja on kinni haarata eelolevast lootusest. See oli just see sõna, mida meile rõhutab. Ja see meie lootus paneb meid siis vaatama tulevikku. Mitte sellepärast meie ei ole siis õnnetud, mis on olnud minevikus, sest meie teame minevik oleme korraldanud, Jumala ja inimest ees. Aga tulevik, see on suurepärane, sest tulevik on koos Jeesuse Kristusega. Tulevik on Jumala riik. Johannes oli väga vana mees, aga ei olnud ta millegi määral pessimist, kui ta nägi seda aega, mida Jumal annab inimkonnale, kus kõik saab uueks, kus ei ole enam nälge, kädaga, ahastust ega viljetsust ja silmapisaraid ega midagi selle taol. See oli tõeline vaimulik optimism ja sellega kutsub Jumal meid vaatama tulevikku. Siis on öeldud, et lootus on hinge ankur, see on kindel ja tugev. Lootus ei ole siis mitte mingisugune udune tunne meil, mitte mingisugune meeleolu, vaid elu hoidev jõu. See ankur on kindel, nagu siin oli öeldud. Kindel selles mõttes, et see ei lase laeva tormiga rannale triivida, nagu juba seda ütlesime. Olen ise kasvanud mere ääres ja tean isna sageli oli juhtumeid, kus suvel eriti ranna sõidu purjekad olid ka seal ligidal rannas, kus minagi elasin ja siis juhtus tugevate tormidega, et laevad aeti rannale. Kui oli väga tugev torm, siis oli see oht eriti suur. Tean, kuidas siis viidi lisaankruid maalt ja pandi välja, et laeva veel kinni hoida. Miks viga oli? Miks siis see ankur ei hoidnud neid? Ankur ei hoidnud neid sellepärast, et oli liiga kerge ankur selle suure laeva jaoks. Ankur oli liiga väike, laev liiga suur. Ja selle tõttu ankur ei täitnud oma ülesannet. Aga meil vaimulikudel aladel peab olema ankur nii suur küllalt, et see meie usulaeva suudab kinni hoida. See tähendab, et meie ei vaja ainult väikest lootust, vaid meie vajame suurt lootust. Ja kui sina tahad, et sinu elulaev peab vastu minema tulevikule, siis olgu sinu lootus suur lootus. Aga see ankur on ka tugev. Tugev tähendab, et ankru konstruktsioon ei murdu. Ankru arud ei murdu ära. See ankur hakkab merepõhjas kinni, jääb kuhugi suure kivinukka taha või kaljunurga taha ja nüüd torm on tugev, aga mis siis, kui ankur murdub? Ja seda meremehed kardavad väga. Sellepärast on lisaankrud laevast, aga ankrumaterjal proovitakse eriti läbi, et ei tohi esineda ankru murdumist. Me oleme näinud inimesi ja olen ise näinud neid inimesi, kelle lootusankur on murdunud hädaohtlikult õnnil. Nad olid üsna rahulikud ja julged inimesed, aga siis korraga öeldi neile, tead sa seda, et sul on surmahaigus. Pead hakkama siit maapealt ära minema. Ja siis korraga kadus inimeste käest kõik otsa. Ei olnud enam usku, ei olnud enam lootust. Ja nende inimeste ankur murdus. See ei olnud küllalt tugevast materjalist. Sellepärast siis see lootus, mida risti usk meile pakub, on niivõrd tugevast materjalist, et see ei murdu. Mitte ainult nüüd seda, et ankur peab olema tugev ja kindel, vaid ka see alus, millele ankur kinnitub, peab olema tugev ja kindel. Sellepärast on siin öeldud, mis meil on otse kui hinge ankur kindel ja tugev ning ulatub sisse poole ees riide taha. See tähendab seda, et ankur ulatub kuhugi, kuhu meie vaade ei ulatu. Ankur visatakse laevalt vette ja see peab jõudma mere põhja, et seal kinni hoida laeva. Kas meremees näeb, kuidas ankur sinna põhja läheb? Ei näe. Kas meremees oma silmadega saab kindlaks teha, kas seda ankur hoiab põhjast kinni või ei hoia? Ei saa. Iga meremees, kes ankur välja heidab, tib usu teo. Tema ei teab ankru vette ja selle usuge, et nüüd see hoiab kinni. Seda sama usu tegu kutsutakse meid tegema, seda kutsuti ka eebria usklike tegema. Ärge karte oma lootust välja heita, see leiab põhja. See leiab ühe kindla paiga, kus ta võib kinni hoida. Ja missugune see kindel on siis see kindel paik? See on, nagu siin öeldakse, vahe teki tark. Mida see sõna siis tähendab? Selle sõnaga meie pilt muutub. Nimelt autor mõtleb siin vana seaduse templile, mis oli jaotatud kõige pühamaks paigaks ja pühaks paigaks. Pühapaiga sees toimetasid preestrid oma teenistus, seal olid vastavad abinõud olemas, aga kõige püham paik oli sellest eraldatud eesriidega. Seal kõige pühamas paigas oli ainult seaduse laegas, mille peal oli lepitus kaas ja yks kord aastas võis ülempriister sinna minna ohvriverega ja ära lepitamist teha rahva pattude eest. See vana seaduse templi jagunemine kaheks on sümbol sellest, kuidas Kristuse kogudus on praegu jaotatud kaheks. Üks osa Kristuse koguduses on siin maailmas, aga teine osa on Iisriide taga. Teine osa on sinna poole jõudnud Jumala igavestesse aegadesse jõudnud, kus Jumala igavesed tõed, Jumala riigi väärtused on juba praegu olemas. Aga meie elame praegu selles nähtavas maises osas. Siin selles koguduses, mis on meie käes, siin on nähtav teenistus. Siin toimetatakse nähtavaid palveid, kuuldavaid palveid, lauldakse kuuldavaid laule ja nii edasi. Aga see, mis on Iisriide taga, kes on surmast läbi läinud teisele poole, see, mis seal toimub, see on praegu meie silmeist varju. Üldse on, kasutab Iibria kiri seda mõtet, et selle maailma ajastu ja tulevase maailma ajastu. Selle maailma ajastut lahutab Iisriide tulevasest maailma ajastust. Teiste sõnadega, tulevik on meie silmeist varjule pandud. Seda selle tõttu, et tulevik, tulevan aeg, Jumala riik, Jumal ise, Jeesus Kristus on meie silmeist varjule pandud, selle tõttu võib inimene kõiges selles kahelda. Ja ta võib ütelda, selle Iisriide taga ei ole mitte midagi, seda on ka luba ütelda. Aga need inimesed elavad ilma lootuseta. Aga usklikul inimesel on nüüd juurde pääs kas neile väärtustele, mis on Iisriide taga, mis on tulevases maailma ajastus. Kuidas on meil siis juurde pääs sinna? Lootuse kaudu. See ongi nüüd see huvitav mõte Iibria kirjas, et meie elame küll siin pool Iisriide. Ja teisel pool on see suur nähtamatus, aga juba lootuse kaudu me läheme sinna sisse. Ja Jumal oma korda annab meile vaimulike õnnistusi sellega. Kas siis ehk meie petame ennast? See on täpselt see sama, mida sa ütled meremehele, aga ehk sa petad ennast, kui ei olegi merel põhjal. Tema teab, ankroiab laeva kinni. Ta näeb seda, ta tunneb seda, ta paneb märki ja näeb, et laev ei triivi. Seda sama teeb meie vaimulik lootus, see hoiab meid kinni ja meie ei karda seda. See hoiab meid kurjaid, see hoiab meid tõeteed, see hoiab meid Kristuse jälgedes, see hoiab meid pühaduse pinnal. Seda teeb lootus meiega, sellepärast meie ei kardage, et me petame. Ei saa petta, sest tagajärjed näitavad lootus, toob taevased väärtused meie hinge, toob seda nüüd juba. Lootus on siis hinge ankur, mida heidetakse Jumala igavestesse valdkondadesse ja see hoiab meid, see kaitseb meid. Lootuse ankruplatsik. Mis koht siis on selle lootuse ankruplatsik? Seda nimetatakse laevadel ankruplatsik, kus laev ankrusse pannakse. See on Jumal auger Jeesus ankruplats. Sest Jeesus Kristus on läinud sinna vahe tekki taha. Nagu ülempriister Melkiseedeki korra järgi. Jumal auger jätte ja sinna läheb meie lootus. Kas või veel kindlemat tugipunkt olla lootuse ankrule kui Jumal auger Jeesus? See on see, mida Iibria kiri ütles, kui ta julgustas usklikke ja ütles, ärge ikkama lootus ära. Ja ärge ikkama julgus ära, mis peab suure palga saama. Kui teil on lootus südames, siis te hoiate üsna usukindlalt kinni sellest, mis Issand meile on valmistanud. Silm ei näe seda, aga süda tunneb seda. Ja sellepärast ütleb Piibel meile nõnda, väga õnnis on mees, kes Jehova paneb oma lootuseks. Kus oli meie lootuse ankru paik? Jumal auger Jeesus ütlesime, väga õnnis on mees, kes Jehova paneb oma lootuseks. Lugege seda 40. Salmist, laulust, siis leiate seda uuesti. Nüüd vahetekki taha on Jeesus läinud juba eeljooksjana. Sinna igaveste väärtuste valdkonda, kuhu meie lootus on läinud, sinna on läinud Jeesus. Ja tema on eeljooksjana sinna läinud. Eeljooksja oli ühelt poolt militaristlik sõna, seda kasutati tollaegses sõjaväes esimese väeosa kohta, mis saadeti vaenlasele vastu, see pidi vallutama positsiooni ja kinni hoidma see nii kui tuli abivägi kohale. Seda esimest väeosa nimetati eeljooksjaks, aga merel nimetati ka kergeid laevu, mis sõitsid suurte kaubalaevade ees. ja otsisid ankrukohti, kui oli torn tulemas. Neid laevu nimetati ka iiljooksjaid. Kui nüüd oletada seda, nagu see ka võimalik on, et Heebrea kiri kirjutati hoopis Aleksandria juutidele, siis Aleksandria oli kuulus kaubasadam ja Aleksandrias olevat tolleaegseid kerged laevu nimetatudki iiljooksjaid. Olgu sellega, kuidas on. Mõte on nii, et Jeesus on esimesena läinud sinna ülisriide taha, kõige pühamasse paika. Ta on eeljooksjana sinna sisse läinud. Aga ülempreester läks ju ka vanaseaduse ajal sinna sisse. Tõsi, ülempreester läks sinna sisse, aga mitte eeljooksjana. See tähendab, ülempreester läks sinna sisse, viis oma ohvrit ja tuli ise tagasi. Tema ei viinud kedagi teist sinna pühapaik. Isegi preestrit ei tohtinud ta sinna viia. Ja rääkimata rahvast. Tema pidi ise tagasi minema ja ka rahvast sinna sisse ta ei tohtinud viia. Aga mida teeb meie ülempreester Jeesus? Tema läks ise sinna suure eesriide taha, nähtamatusesse, igavest asjade valdkonda ja viib neid ka sinna. Sellepärast ongi see sõna, tema on eeljooksjana sinna läinud. Tema avab meile tee, tegi lepitust meie pattude eest, ta läks ülempreestrina sinna, sest ta sai ülempreestriks Melkiseedeki korra järgi igaveseks.